sodra hy verskyn. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Handelinge hoofstuk 1. Handelinge die eerste hoofstuk. Jy sal vind dat ons voortdurend uit die boek van Handelinge uit al gelees het in hierdie Pinkstertydperk. Die hele rede daarvoor is dat die boek van Handelinge is juist die handelinge van die Heilige Gees in en deur die manne van God wat natuurlik die kerk dan gevorm het. So daarom die groot fokus op die werksaamhede van die Heilige Gees deur manne en vroue wat hulle tot beskikking van God gestel het. So hierdie dinge is absoluut realiteit gewees, hierdie dinge is plaas 'n groot fokus op die werk van die Heilige Gees. Ons lees dan die eerste 8 verse van die boek van Handelinge. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat in die apostels, wat uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het, toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Net tot sover het die onfeilbare woord van God, sal vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, en hierdie dag kom buig ons net eenvoudig voor U neer. U is die alwyse. U is die alomteenwoordige. U is die almagtige God. Here, deur hierdie verklaring, verklaar ons ook dat ons nie al die wysheid het nie. Dat ons nie al die mag het nie, dat ons nie oral kan wees en by alles kan uitkom nie. Here, daarom het U ook die Heilige Gees aan ons gegee. Nie so dat ons alwys kan word nie, maar dat ons gelei kan word deur die alwyse. Nie dat ons almagtig kan word nie, maar dat U dinge kan doen deur ons lewens en deur ons gehoorsaamheid wat alle verstand te bowe gaan. Here, ons verklaar ook hierdeur dat ons vanoggend nie alles weet nie, maar dat ons U woord nodig het, en dan in besonder die werk van die Heilige Gees nodig het om die woord te verlig in ons harte. Here, ons kom pleit, ons kom werp ons self voor U neer. Here, as feilbare mense, as sondige mense, as mense wat dikwels val. Here, ons het U baie nodig. Ons het nodig dat U in ons harte kom werk. Ons het nodig dat U met ons sal kom ontmoet. Ons het nodig, Here, dat U, soos wat U vir Jesaja ook kom bekragtig het, en dat U daardie onrein lippe van hom kom reinig het, dat U daardie woord aan hom kom gee het. Here, ons het nodig dat U dit kom doen vandag, dat U die onrein lippe van die prediker sal kom reinig, en dat U die gedagtes van die hart sal kom gevange hou. Here, alles sal neem tot verheerliking van Uself. Here, ons kom vra dat alle gedagtes verwyder sal word wat nie van U afkom nie. Dat U die aandag sal vestig op die woord, en dat U self verheerlik sal word in en deur ons lewe. En daarom bid ons, Here, dat U lig en die waarheid sal stuur, dat dit ons sal rig en sal lei ook in hierdie diens. En Heer, ons is so dankbaar dat U ons kom seën, en dat U ons ook kom lei deur hierdie samekoms. Ons bid dit En ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. In ons gedeelte merk ons op in vers 2 dat die Here deur die Heilige Gees beveel gegee het. Ons lees in vers 5 dat ons met die Heilige Gees gedoop moet word, en ons vind in vers 8 dat ons krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal dan getuies wees. En hierdie drie keer waarna verwys word na die Heilige Gees noodsaak ons om die vraag te vra as tema dan: maar wie is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? Ons het tydens die boodskap 2 dae terug onder die tema kragtelose kerk gehoor dat 'n rede kan wees hoekom 'n kerk sy krag verloor en hoekom die kerk nie meer kragtige getuie kan wees van Jesus Christus nie, hoekom ons eie lewens nie hierdie vrug sal dra van die Heilige Gees nie, is omdat ons heel moontlik nie die Heilige Gees ken nie. Dis die noodsaaklikheid om dan te vra, maar wie is die Heilige Gees, dat ons hierdie nood kan aanspreek, dat ons sal weet wie is die Heilige Gees, dat ons bewus sal wees van sy werk, dat ons met hom vervul sal kan word, dat ons nie 'n kragtelose kerk sal wees nie, maar 'n kragtige werktuig in die hand van die Here. Die Heilige Gees, die derde persoon in die goddelike drie eenheid, want geens is in orde van belang genoem word nie, moet ons toch ook sê dat dit in baie mense se harte en lewens is, dat hierdie persoon die derde in rang in hulle lewens, in hulle oogpunt, juist in die orde van daarvan is, in die verstaan dan ook van hierdie Heilige Gees. Mense weet baie van God die Vader, mense weet baie van Jesus Christus en sy werk aan die kruis, maar is 'n groot gebrek aan die verstaan en ken van die Heilige Gees. Is sekerlik ook oor die gebrek van verstaan oor die woord Gees, kleinletter. Mense verstaan nie hierdie woord nie. Nou, Gees is 'n totale ander vorm van bestaan. Ons is gewoond aan materie. Ons hele lewe is gevul met materie. Ons self is materie. Ons kan mekaar sien, ons kan mekaar vat, ons kan mekaar belewe, ons kan mekaar hoor, sien, ja, ook ruik, goeie en slegte reuke wat ons natuurlik afskei. Ons is in materiële vorm, ons dra letterlike materiële klere, ons leef in letterlike huise, gebou met materiaal. Ons kan sien, ons kan voel, ons kan onsself weeg, wat ook nie altyd 'n goeie ding is nie. Ons kan die materie rondom ons sien, weeg, beleef. Ons lewe is materieel van aard. Maar Gees is 'n totale ander vorm van bestaan wat net so eg is soos materie. Gees kan nie gesien word nie, maar die uitwerking daarvan wel. En hierdie vorm van bestaan is net so erg soos dit wat ons kan sien. Terwyl materie gemeet, gevoel, geweeg kan word, het hierdie Gees ook sekere eienskappe. Ons praat nie nou van die Heilige Gees nie, ons praat eenvoudig van die woord klein letter Gees. In kontras met materie kan Gees die vorm van bestaan enigiets deurdring, want dit het geen molekules wat bots nie, dit kan dwars deur enige voorwerp beweeg. Dit hoef nie skerp gemaak te word soos 'n swaard of 'n mes om iets te kan deurdring nie. Dit is in wese 'n ander vorm van bestaan, dit kan enigiets eenvoudig net deurdring. Dit kan ook Gees deurdring. Gees kan Gees deurdring. Daar is nie, geen materie wat sal bots nie. Die implikasie sal wees dat 'n Gees jou Gees kan deurdring, jou persoonlikheid, jou wese kan deurdring. En hoe sal die kinders van God nie juist dit verstaan en begryp dat ons deurdring kan word deur Gees nie? Dat dit in ons lewe kan indruk. O, Gees kan enigiets deurdring, gedagtes, lig, verstand en selfs ook geestelike dinge. Maar as ons verwys na die Heilige Gees, verwys ons na die persoon in die drie eenheid wat nie bloot beskrywe kan word as 'n Gees nie, maar die Heilige Gees.
Geliefdes, daar is bose geeste en magtige magte wat werkzaam is in die lig. En dis waarteen ons worstelstryd is. En die gees van God is die Heilige Gees. Al die ander geeste is onheilig. Al die ander wesens is onheilig. Hulle is nie dieselfde as die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees gaan voortdurend en ewig vanuit God die Vader en God die Seun. 'N Gees, soos enige ander gees en persoon, gees is dus, soos enige ander gees en persoon, bloot 'n ander vorm van bestaan. So is die Heilige Gees in 'n ander vorm van bestaan en is ook 'n persoon soos ek en u. Sy bestaan is net so erg. Sy bestaan is net so erg soos die Here Jesus Christus wat op hierdie aarde gewandel het, maar sy hele bestaan is in 'n ander vorm. Nou geliefdes, om die Heilige Gees te ken, is so kardinaal vir die Christelike lewe. Ons kan nie 'n ware Christen wees en die Heilige Gees ons nie lei nie. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Jy kan nie 'n heilige lewe leef sonder die Heilige Gees nie. Want dit is die Heilige Gees wat jou heilig maak. Dit is die Heilige Gees wat jou verstand verhelder om die Bybel te verstaan. Daarom het so min mense 'n goeie verstaan van die Bybel en werklike goddelike insig in die woord, want die Heilige Gees is nie hulle lewens nie. Dis die Heilige Gees wat oortuig van sonde, dis die Heilige Gees wat ons lei in gebed en werksamhede in verheerliking van Jesus Christus. Ja, dis die Heilige Gees se vrye gang in jou lewe wat ons deurdring, wat ons deursteek, wat deur ons werk en deur ons beweeg, wat ons lewe so sal verander dat ons die Here kan verheerlik. Dit is die Heilige Gees van God wat eenigheid sal bewerk. Dit is ook die Heilige Gees wat toesgierig is, sal verwyder. Want die Heilige Gees bewerk enigheid en broederliefde onder sy kinders. As jy as kind van God die Heilige Gees werklik ken, soos die Bybel ons leer, dan sal jou lewe God verheerlik. As jou lewe werklik gelei word deur die Heilige Gees, sal jou lewe al meer word soos die van die Seun van God, en dus sal jy God kan verheerlik. En dit is die dryf van die kind van God. Dit is ons wil, ons begeerte, ons nood om God te verheerlik. En dus sal die kind van God sonde wil afsterwe en om vir hom bruikbaar wil wees. Maar hoe is dit moontlik? Alleen deur die Heilige Gees. Daarom, kom ons vra weer op nuut, wie is die Heilige Gees, sodat ons 'n beter verstaan kan hê van hom, en dat ons hom meer intiem sal leer ken, dat ons hom sal soek, en sy begeertes sal nastrewe in ons lewe. Nou, om te weet, wie is die Heilige Gees, moet ons eers die vraag vra, maar wat is die Heilige Gees nie? Wat is die Heilige Gees nie? Nou, ons het in die inleiding al reeds verwys dat die Heilige Gees nie 'n materiële vorm is nie. Die Heilige Gees kan nie geweeg word nie, ook nie gesien word nie. Daar is geen uiterlike vorm om enigsins hom mee te vergelyk nie. Hy is gees, en hy word nie gebind deur enigiets nie, hy kan nie vasgevang word nie, hy kan nie gelokaliseer word en vasgebind word nie. Dit sal maar dwaas wees om hom te probeer vashou, en daar sal bind soos wat mense gevangenes sal bind. Hy kan net eenvoudig deur daardie tronkstelle beweeg. Hy is gees en hy beweeg deur enigiets, en hy kan ook enigiets deurdring, deursteek. Ja, die selfs, die gees van 'n mens, meer nog die persoonlikheid van 'n mens, en sal ons die Here pleit dat hier die gees van God ons persoonlikheid, ons hele wese kom deurdring nie. Die Heilige Gees is ook nie entoesiasme nie. Ek herhaal, die Heilige Gees is ook nie entoesiasme nie. Dis die hedendaagse verstaan van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees alleen betrokke is as daar 'n verskriklike, buitengewone entoesiasme is. Kom ons sê dit in die terme wat hulle dan sal sê, die vibe, die feeling, die presence van die Here kan ons so entoesiasties ervaar. O geliefdes, ek was al in kerke, as mens dit enigszins so kan noem, waar daar baie entoesiasme was, maar daar was geensins iets van die Heilige Gees nie. En so ook was ek al in gemeentes en kerke geweest waar daar nie baie entoesiasme was nie, maar mens kon so beleef het hoe die Heilige Gees werksam is. Die Heilige Gees wek jou ook nie op soos die hedendaagse verstaan, om buiten jouself rond te spring en te skreeu of te ruk of rond te rol nie. Jy al gehoor dat in party kerklike kringe daar nou eweskielik nie net gespreek word in tale deur die Gees nie, maar dat hulle kan profeteer deur die Gees en lag in die Gees en rondspring in die Gees. Daar is selfs videogrepe wat jy kan sien waar daar mense oënskynlik blaf in die Gees. Wat hierdie entoesiasme werk, om buite hulle self te word. Leer Galasiërs 5 vers 22, ons dan nie juist, dat die vrug van die Gees is, jy self beheersing nie. Dis nie hierdie, hedendaagse verstaan van entoesiasme nie. En hoe tragies is dit, dat mense daar die verskynsel van die Hindu Kundalini Gees enigszins koppel aan die werk van die Heilige Gees, die totale inverse van die laster teen die Gees word daar so juist volbring. Die Heilige Gees is ook nie letterlike wind nie. Die Heilige Gees is nie wind nie. Dis nie hy wat jou koud maak in Augustus nie. Die Heilige Gees se teenwoordigheid word ook nie bepaal deur die teenwoordigheid of afwesigheid van wind nie. As die Heilige Gees wind sou wees, dan sou ons hom ag as 'n onpersoonlike wese en nie as 'n persoon nie. Want oor die Heilige Gees is 'n persoon met 'n wil, met gevoelens. Hy kan lief hê. Hy kan vertroos. Hy het kennis, hy het sympatie, hy het die vermoë om te hoor en te praat. Ja, terwyl die Heilige Gees soms vergelyk kan word met wind, is waar, ons lees daarvan in Genesis 2 vers 7 en Johannes 3 vers 3, waar sy werksaamhede, sy beweging eerder net vergelyk word met wind. Dat hy kan swerwe, dat hy kan beweeg, sonder enig iets wat hom keer. Maar selfs dit is nie ten volle vergelyking nie, want 'n boom kan wind keer. Daar is niks wat die Heilige Gees kan keer nie. As die Heilige Gees al werk, is daar niks wat kan teestaan nie. Hy is die letterlike wind en so op 'n stadium vertel 'n oom, dat hy by een of ander groep Bybelstudiegroep was en hierdie persoon praat van die Heilige Gees was so teenwoordigheid heeltyd so wind voel oor hom waai. Toe na die tyd toe tik hom net op sy skouer toe sê maar daar is 'n waaier op jou gewees. Kyk die absurdheid van die verstaan van die Heilige Gees. Hy is nie letterlik wind nie. Hy is ook nie letterlik olie nie. Jy kan nie jou kos maak in die Heilige Gees, verskoon dat ons daar die vergelyking tref nie. Maar dis die verkeerde verstaan wat die vergelyking noodsaak. Hy word vergelyk met olie, in hierdie sin dat ons gesalf kan word met die Heilige Gees, as werksaamhede daarvan. Olie het 'n baie belangrike verskynsel in die woord, en ons sien voortdurend die heiligheid daarvan, en die toerustingsaspek daarvan, maar is bloot 'n vergelyking. Die Heilige Gees is in geen vorm nie. Geliefdes, jy kan nou dalk daar so sit en by jouself dink, dat ons dalk tyd mors, want ons ken hierdie waarheid. Jy kan dalk voel, dominee, jy vertel iets, niks niets vir my van môre nie. En ek hoop nie, ek vertel vir jy iets niets nie. Wat ek wil doen, is om eenvoudig net die tafel te dek, van die gesonde verstaan van die
Heilige Gees van God, dat ons hierdie kostbare substantie van die woord van God en die werk van die Heilige Gees kan beleef as gemeente saam. Ek onderskat geensins die intellek, of glo dat u dalk nie verstaan wat ons sê nie. Wat ons hierdeur wil bereik is om u bloot te nooi om aan hierdie tafel te kom sit en deelnemers te word van die vervulling met die Heilige Gees. Want u sien, in ons kerk word daar baie gepreek oor die vervulling met die Heilige Gees, en by die meeste konferensie, as die enigstens al 'n konferensie van ons kerk bygewoon het, sal by meeste van hierdie konferensies ook ten minste een boodskap daarvan gepreek word. Meeste boodskap het 'n heiligmakende oproep. Meeste reeks het hierdie einddoel. Die gevolg is dat ons hierdie boodskap al baie duidelik gehoor het. Maar die gevolg is ook dat ons 'n teologie het wat die Heilige Gees verstaan en aanvaar as 'n persoon, ja, as 'n goddelike persoon met sy eie persoonlikheid en werk en taak. Ons aanvaar dit so, maar op een of ander manier het dit ons nie enigstens iets goeds gedoen nie. Ek sal nou kwalifiseer. Want mense het al hierdie boodskap oor en oor en oor en oor gehoor, maar ons is mense wat so leeg is as ooit van tevore. So sonder vreugde, so ver van die ware verenigende broederliefde, en so swak as ooit, so selfgesentreerd as ooit van tevore. Hoe kan ons iemand sonde uitwys in hulle lewe en dan wippel hulle self dwars deur die dak? Dan vra hulle sommer net hulle attestate, dan gaan hulle maar net weer aan. Gaan daar maar weer aan. Maar het hierdie boodskap dus jou hart al getref? Wat help dit, jy het oor en oor en oor al gehoor, maar het het nie uitwerking in jou lewe nie? En daarom is die oproep, die noodroep, om die ou tyding deel te maak van die lewe vandag. Om dit nie weer net te hoor, en een vergeetachtige hoorder sal wees nie, nie uitstap en totaal en al vergeet wat gepreek is nie. Ons wil die juist herinner aan die ou tyding, ons wil die juist herinner aan die werksaamhede en die persoon van die Heilige Gees, om te pleit, om werklik dit deel te maak van jou lewe, en die Here te pleit om jou lewe te kom vervul. Tweedens, as ons vra, wie is die Heilige Gees, het ons ook die voorreg om belydenisskrifte te hê wat ons geloof opsom, en dus kyk ons ook, wat leer die belydenisskrifte. Nou, die historiese kerk het die geglo dat die Heilige Gees God is. Baie, baie belangrik. Hy het geglo dat die Heilige Gees God is. Die Nisteense geloofsbelijdenis wat om en by 1600 jaar gelede opgestel is, hou ek aan die voor. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Nou, die Heilige Gees word hier baie duidelik bely as God. Maar sou ons vir een oomblik 'n ander naam daarin voeg, sou dit totaal en al verkeerd wees. Maar dink jy gou vir een oomblik, ons sou by daardie insetsel waarop staan Heilige Gees invoeg Abraham die vader van die gelowiges. En as ons dan bely, ons glo in Abraham, die vader van die geloof, hy gaan van die Vader en die Seun uit, ons kan nie eers daardie sin voltooi, om dadelik so teen dit te skop en te besef, dit is nou verkeerd wat ons doen nie. Maak die saak, hoe goeie voorbeeld hy geleef het nie, hy is nie God nie. Hoe kan hy enigstens in 'n oomblik in die goddelike drie eenheid geplaas word? Tenminste na die sfeer. Maar ons kan nie en ons sal nie. Want die Heilige Gees is God. En hy gaan vanuit die Vader en hy gaan vanuit die Seun. Ons aanbid hom as God. Week na week bely ons deur middel van die apostoliese geloofsbelydenis, veral in artikel 8, ek glo in die Heilige Gees. En as jy daardie
geloofsbelijdenis mooi bestudeer, dan sien jy ons begin, ek glo in God die Vader. Daarna gaan ons oor, en dan ons glo in die Here Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here. En dan kom ons by die agste lyntjie daarso van, en ons sê ons glo in die Heilige Gees. Daarna gaan ons oor die kerk en die bediening dan daarvan. Kyk, die hele orde van haar die uiteensetting is die goddelike drie eenheid wat ons bely. Sou ons enigstens 'n ander naam daar invoeg? Ek glo in Petrus of ek glo in Paulus? Dit sal totaal en al verkeerd wees. Hy is geen God nie, hulle is geen God nie. Ons glo in die Heilige Gees. Geliefdes, sou ons enigs iemand of enig iets aan God kan gelykstel? Ons sien ook wat ons glo in die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan, dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan, dat hy in orde die derde persoon van die drie eenheid is, dat hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is, dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Kyk die belangrike waarhede wat hier opgesluit is, hy is van ewigheid, hy gaan vanuit die Vader en vanuit die Seun, hy het geen begin nie, hy is nie geskep of gebore nie, hy is nie derde in rang nie, maar hy is in op dieselfde aspek as die Vader en die Seun. Hy is van een en dieselfde wese. Sy majesteit is dieselfde, sy heerlikheid is dieselfde, want hy is ook God. En wat baie belangrik is in daar die Nederlandse geloofsbelijdenis, is wat daar so aan die einde van praat, soos die Heilige Skrif ons leer. Hierdie is van kardinale belang. Soos die Heilige Skrif ons leer, want sou daar die woorde nie daar staan en sou die belijdenis nie juist volgens die Heilige Skrif wees nie, dan verwerp ons dit geheel en al. Ons sal geensins daar die belijdenis skrif aanvaar bo wat die woord van God ons leer nie. Een belijdenis skrif behoort ons eenvoudig net te help om te verwoord wat die Bybel werkelijk sê en 'n uitleg daarvan maak. Dit behoort te verwoord wat is ons geloof. En dus is dit vir ons belangrik, maar daar moet altyd 'n verwysing wees na hoofstuk en vers. As daar 'n stelling gemaak moet word, moet dit deur die Bybel geondersteun kan word. Anders aanvaar ons dit nie. Laat ons dan ook vra, wat leer die Skrif van wie die Heilige Gees is? Dit is die hele doel van hierdie ontleding van wie die Heilige Gees is om vir u te toon dat hy nie net 'n krag of 'n mag is nie, maar dat hy 'n persoon is. Maar nie net enige persoon nie, 'n goddelike persoon. Maar nie net 'n goddelike persoon nie, maar God self. Hy is nie net 'n God, 'n klomp rye van gode nie, hy is ook die God. Ons sien dat die Skrif noem dat die Heilige Gees alomteenwoordig is. Psalm 137 vers 7 tot 10 sê, waar sou ek heen gaan van u Gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar, en maak ek die doodryk my bed, kyk, u is daar, neem ek die vleels van die dageraad, gaan ek na die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, en u regterhand my vashou. Die Heilige Gees is oral, die Heilige Gees is alom teenwoordig, en hierdie is die uitsluitlike eienskap van God. Dus is die Heilige Gees God. Selfs die duiwel is nie alom teenwoordig nie. Hy kan nie gelokaliseer word by een plek en een oomblik. Maar die Heilige Gees is oral, altyd. Daar is nie 'n plek op hierdie aarde wat u God verlate sou wees nie. Al voel dit so deur die duisternis wat jy dalk omring in die gesprekke of in die plek waarin jy is. Maar ook daar is die Heilige Gees en hy moet aanskou hierdie drek wat aangaan in hierdie wêreld. Hy is God. Ons lees in Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige geest van God sonder smet geoffer het. So wat sy eienskap leer ons hier van die Heilige Geest. Hy is ewig. Weer in sy uitsluitlike goddelike eienskap, want sou die geest van God geskape wees, dan sou hy 'n begin gehad het. Sou hy gebore wees, dan sou daar 'n datum was van waar af hy geleef het, en voor dit het hy nie geleef nie, maar die woord leer vir ons dat hy van ewigheid is. So, voor tyd alreeds ontstaan het, daar was die geest alreeds, saam met God die Vader, saam met God die geest. Die geest is nie gebore uit die Vader nie, hy gaan uit die Vader en uit die geest, maar dit was voortdurend net so. Dit is wie God is. God het geen geboortedatum nie. God het geen begin nie. Hy is van die begin alreeds daar. In die ewigheid van tevore was hy ook alreeds daar. Ons lees in Lukas 1 van die aankondiging van Jesus se geboorte, wat daar aan Maria gedeel word, dat sy sal swanger word, en dat sy 'n seun sal baar en sy moet hom Jesus noem. Natuurlik is hier die vrou wat geen man gehad het nie, verskriklik verward, en sy vra maar, hoe is dit enigszins moontlik? En die antwoord was, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, en vers 37 sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En die gevolgtrekking wat ons dan daar sou uitvind, is dat die Heilige Gees ook almagtig is. Hy kan doen dit ver bo wat ons dink of verstaan. Hy kan daardie siel red, al lyk daardie persoon hoe hopeloos. Hy kan krag werk, al lyk dinge hoe kragteloos. Ja, hy sal ook weer lewe in ons kan blaas, al lyk dinge hoe val. Met duidelikheid nog duideliker te maak dat die Heilige Gees God is, sê die Bybel uitdruklik vir ons dat die Gees God is. In Handelinge 5 vers 3 en 4, toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond achter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune geblei nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hier die saak in jou hart voorgeneem het? En let nou hier op, het nou net vers 3 gesê, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Let nou op, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. So as vers 3 sê, hy het vir die Heilige Gees gelieg. Vers 3, en dan vers 4 sê, maar hy het vir God gelieg. Dit maak die Heilige Gees God. Ja, weer eens kan hy sê, maar ons weet al hierdie dinge. Daar is geen twyfel in my hart daarin nie. Ek glo dit met my hele hart. Ek weet dat die Heilige Gees werklik God is. Ek weet dat hy 'n groot werk kan doen in my lewe. Ek glo dit. Ek glo dit van harte. Maar ek wil tog vra, wat 'n verskil maak daardie kennis in jou lewe? Beleef jy die werk van die Heilige Gees in jou lewe? Wat help het jy het al hierdie kennis, maar het nog net so'n passie vir God soos van tevore? Wat help dit? Jy ken al hierdie Bybelse waarheid, jy is so Bybels korrek, maar jou lewe getuig nie dat daardie kennis enigstens iets verskil gemaak het in jou lewe nie. Wat help het jy het al die teologie in die wêreld, maar jy is nie gevul met die krag, met wysheid, met vreugde en passie vir God nie? Ek wil vir u duidelik sê, dat u nie een of ander graad of grade op jou muur hoef te hê, om deur die Gees van God gebruik te word nie. Daar die grade kan partykeer die grootste vyand ook wees, want ons steun soveel op ons eie krag, en so min op die instaatstelling van die Heilige Gees van God. Ons kan ons koppe knik en ons kan saamstem, maar beleef jy dit? Ek wil graag vir u die woorde voor van J.I. Packer, wat ons juist waarskei om nie met
nie net kennis van God te verkry en al die dinge te weet en te besit nie, maar hy pleit ook dat dit sal uitwerk in ons lewens. Hy sê, indien ons teologiese kennis najag vir ons eie saak, sal dit vrot word in ons. Dit sal ons hoogmoedig en opgeblaas maak. Die wesenlike heerlikheid en grootheid van hierdie onderwerp sal ons vergiftig. En ons sal dink dat ons 'n trappie bo die ander Christene is as gevolg van ons kennis en belangstelling en verstaan van God. Ek vra nie vir u of u al hierdie feite net so kan opnoem nie. U ken hierdie dinge al. Ek vra of dit 'n werklikheid is in jou lewe. Of die Heilige Gees jou dring, of die liefde van die Gees van God jou dring tot aksie. En of is jy maar soos daardie oupa verfies, wat net opblaas en eintlik net almal rondom jou steek? Was die Heilige Gees kragtig in jou werk, sal daar 'n vreugde wees, sal daar 'n liefde wees, sal daar 'n passie wees, sal die heiligheid wil nastreef, sal jy die Here wil dien. Ten slotte wil ek vra, hoe is sy persoon? Hoe is hier die Heilige Gees? Hoe sal ons hom belewe? Ons sal hom beleef as 'n persoonlike wese. Hy is nie 'n anonieme mag of krag wat net deur ons waai nie. Hy is 'n persoonlike wese wat in jou lewe kom woon. Hy is die een wat in jou hart kom woon. Hy is die een wat ons verseël. Hy is die een wat ons vasbind aan die Here. Hy is inwonend in ons. Sou ons daar na die hemel toe kan gaan vir een oomblik, sou ons nie veel nader wees aan God as wat ons hier op aarde kan wees deur middel van die inwoning van die Heilige Gees nie. Die Gees van God is nader aan jou as wat jou vel aan jou is. Die Gees van God is met ons. Die Gees van God is by ons. Maar dominee, jy het gevra, wat is sy persoon? Hoe sal ek weet dit is die Gees van God? Hoe sal hom beleef, net soos wat u die Seun van God sal beleef? Want die woord leer vir ons dat hy die Gees van Jesus Christus is. En ons sien dat hy geensins homself verhoog, of geensins homself verheerlik nie, maar dat hy voortdurend ons rig en lei na die Seun. Dat hy ons in die waarheid van die Seun leer, dat hy ons lei in liefde vir die Seun, dat hy ons heilig maak deur middel van ons, om ons te herinner aan die werk van Christus. Hy is die een wat die Seun se werk in ons lewe kom toepas. Hoe sal hom beleef so nederig soos die Seun? Hoe sal hom beleef so liefdevol soos die Seun? Jy sal hom beleef so waar soos die Seun. Hoe sal hom beleef so vol van die goddelike waarheid as wat die Seun van God gespreek het en die mense in die dag, in sy dag, verbaas was dat hy met gesag gepraat het? As die Heilige Gees leer ken, leer jy hom ook ken dat hy ernstig is oor sonde. Dat hy nie net sonde sal toelaat in jou lewe nie, maar hy sal jou daarin herinner. Hy sal die woorde van die Here Jesus Christus aan jou voorhou, bekeer jou. Hy sal jou oortuig dat jy besig is om nie in sy waarheid te wandel nie. Hy sal vir jou rig en lei, soos die Here Jesus Christus sy disippels gerig en gelei het. Sal sien dat hy jou nooit alleen los nie. Hy sal beleef dat hy jou leer bid, soos wat die Here Jesus Christus vir die disippels geleer bid het. O, dit is wie die Heilige Gees is. Hy is die Gees van Christus, wat van ewigheid af uitgaan uit die Vader en uit die Seun. Hy is nie 'n mag of 'n anonieme krag nie. Hy is nie entoesiasme nie. Alhoewel hy 'n diepe passie in jou hart sal werk vir die heerlikheid van God.
Hy sal vir jou groot liefde in jou hart werk, vir God die Vader en God die Seun. En hy sal vir jou heilig en reinig en gebruik. En ek wil afsluit deur om te vra, ken jy die Heilige Gees? Is die Heilige Gees werksaam in jou lewe, of het jy al die kennis in die wêreld, het jy al die kennis van die Heilige Gees, maar het mag geen verskil in jou lewe nie? Ek wil jy nooi, val voor die Here neer, in diepe dringendheid en pleit, dat daar die kennis van God nie sal vrot word in jou lewe, en jou opgeblaas sal maak teenoor enig iemand nie, maar dat daar die kennis jou lewe sal transformeer, dat hy daar die kennis sal gebruik om jou te verander in die beeld van sy Seun, al meer en al meer gelyk, sodat ons die Here kan verheerlik. O, sal ons nie dan kragtig werk vir die Here nie. Mag die Here ons kom lei in sy waarheid. Amen. Ons Here, ons Vader, Here, ons buig net voor U neer en ons is so diep dankbaar vir U werk, vir U wese. Dankie Here dat U vir ons U Heilige Gees gestuur het. Dankie Here vir die werk van die Seun. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet dat ons lewe is nie hopeloos nie. Here, ons stryd op aarde is nie te vergeefs nie. Dinge wat ons aanpak en die dinge wat ons ook vir U wil doen, Here, doen ons nie alleen nie. Die kennis wat ons opdoen van U, kom pleit ons dus ook dat ons versigtig sal wees daarmee. En dat daar nie minder en al hoe kleiner ywer sal wees om meer te leer van U nie. Maar Here, dat daar die kennis ons sal transformeer, dat het ons sal heilig, dat het ons sal reinig, dat ons U meer gelyk sal wees. Heer, ons kom pleit U, dat U hierdie werk in ons lewe kom doen. Ons bid het, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Liefde van God en die opsoekende intieme gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.